A quen entrevistades? Vos lembrades como aprendestes a xogar? Seguro que non mo lembrades, porque o ser humano non aprende a xogar, senón que aprende xogando. De todos os xeitos, o que sí que sabedes é que a mellor maneira de aprender calquera xogo ou calquera deporte é practicar e xogar unha vez temos claras unhas regras básicas. Así aprendemos tamén a conversar ao longo da nosa vida, aínda que, como xa vistes, dialogar é algo un pouco distinto porque é moi importante aprender a intercambiar ideas con calma, igual que tamén hai que aprender a escoitar con calma as opinións da outra persoa.